Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feo ny fanantenana
na ny AWR. Anio dia atoranao ny lakile amin'ny fahombiazana. Maro izy ireny, nefa anjaranao no mampiatra izany na tsia. Voalohany indrindra, apetrao aloha ny tanjona. Banjino mandrakariva izany. Tsy maintsy misy ny fandrika na ny sakana eo andalam-panatontosanao ny tanjona izay napetraka ao, kanefa mahaiza miala sy mandresy izany. Mamorona fomba fijery amin'ny lafo tsarany isaky ny misy sary mipotra ao an-tsainao. Dia fafao anatin'ny sainao ny ahialava. Atreo ny toejavatra rehetra izay mitranga, mijoroa, ary asehoy fa vitanao izany. Ny zava-dehibe indrindra izay tsy azo adinoana dia ny mivavaka sy manankina ny zavatra rehetra amin'Andriamanitra. Eny, ianao izany manana ny anjara tokony ataonao, fa ilay Andriamanitra mahery sy be fitiavana kosa dia vonina nampy anao ahatanteraka izany arak'izay tena mahatsara anao indrindra. Anamafy izany indrindra izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao ampitory teny toko faraika ambin'ny folo ny andinin'ny fahaefatra ka hatramin'ny fahaenina manao hoe: izay fatra-pihevitra ny rivotra tsy hamafy, ary izay manany rahona tsy hijinja. Toy ny tsy hahafantaranao ny amin'ny alehan'ny rivotra na ny amin'ny fitombonin'ny taolanao akibon'izay manananaka, dia toy izany ny tsy hahafantaranao ny asan'Andriamanitra mpanao ny zavatra rehetra. Amin'ny maraina dia afafazo ny voanao, ary amin'ny hariva dia aza atsahatra ny tananao, fa tsy fantatrao izay hovanina na ny teo aloha na ny teo aoriana, na angamba samy hovanina avokoa izy roa tonta. Amen.
Sanandro mofunaina rasuawampu faza malaina fatu muchani anjiza.
Teny fikasana Andram-bato.
Tara ni
sy tontolo iainana voakolo
antoko ny fahavelomana.
Miarabanao manaraka ny fandaharana asa sy tontolo iainana. Ilay Andriamanitra iray be fitiavana ny hitany tsirairay isambaravarana sy amindra fo amintsika rehetra.
Tsiresin'ny olana.
Inona koa ty atao mberty? Aiza mba nianina tsy miady aminao no atoratoraka sala amin'io fa andanany mize manafotoana manala vokona raha matotia.
Ka reto mangy reto mihitsy ny manafotoanaka makale ho areto mijery azy.
Or berta
inne
ataoko adaly tianao ka ho tezitra. Fa maninona anao zao reo anikiotrana tsy mitenyreo? Mba mieritrereta ihany so anary lamba ty afarany e.
Sy ambolo vomanga tsony ary samy a. Zany e.
Fa inona liretsy ty loza lazai mberta?
Zany oa.
Mpamboly anino antom-piveloma tsy era matotika tsy amboly ahony ty ianao e. Sa efa nahita mpiasa brao tsaratsara tanoanika anary andrasany mpamboly?
Ny mahita mpiasa brao ve mo tsy ahita ny olondrehetra rehefa makany amin'ny brao mikarakara taratasy e? Indrindra fa ianao mpikarakara ny taratasy ny tanytsika io de ahoana tokony eritreritra zany a fa anary ahy ianao?
Azavadika ny resaka ryberta.
Ka mariny ranko ianao ihany no nyteny azany teoko.
Ka inona ary ny mahatonga anao tsy amboly tsony?
Zah angetsy ny teny hoe tsy amboly.
Zaniko.
Sasao tsara ny sofinao fa maloto de lalo dalovana.
Inao ty?
Tsy amboly vomanga tsony ny resahako fa tsy hoe tsy amboly. Renao tsara zay.
Fa maninona loatra ryberta?
Zany e.
Ny anikotrana ary ny tena fambolena manambina atsikako.
Ka zay indrindra ny mampalahelo ahy izy tsy mba azo tehiriziny e.
Nahony?
Rehefa tsy lafo de zao simbai ny bibikely zao sisa matsiravina reto mijery azy.
Mbola azo hohanina kosa ny sasany amin'ireo e.
Fa reo ve ho laninao na ihinana vomanga foana azy ianao maraina atoandro hariva mandritry ny herinandro e?
Amin'ity indray mitoraka ity fotsiny anino mety somary ratsiratsy ny tsena fa ho hitanao anefa tsy sy ambony betsaka sala amin'izao tsony ny manaraky.
Sy aza mba be resaka eo ry samy.
Ohatra liretsy
ohatran'izao foana ihany hatramin'izay ka iovahoany soa aloha fa mba hoe azon'ireo biby fimpo hoanin'ireo ankiotrana simby fa na izany aza makaleo marinye.
Berta.
Inone?
Aza mba firy fanantenana toy io moy e. Ze zany ve ny tsy amboliana vomanga fa alio hitadiavana vahaolana berta?
Ka tadiavo ny vahaolany. Zay vao amboly vomanga berta. Tsy natao amboly vomanga mba ho simba so hoan'ny bibikely kosa aloha ay e. Ko raha tsinona ny aiko kolaniako amin'ny bibikely.
Nda ho ary raha mahita vaaolana zany de mamboly ianao a?
Eno a.
Ay
vaaolana maharitra io.
Edre
sao hevitra peta tokony entinao amikoo fantatro ihany mantsy raha samy sy ny hevitra avin'izay ndraindraiko.
Ho hitanao kely zany. Tsy maintsy tsy mahita vaaolany raha samy fa tsy resin'ny olana zany raha matotia.
Eno a fa miandry ahy e.
Misy
ohatran'izany aizany ray e.
Tsy malala ny
mamboly ah rehefa mahita vaaolany raha samy.
Etre tsy malala ny raha samy ve ho ahy e?
Eno ahy e.
Soanitra nanoratra ny tantara na rahanao teo novelomin'ny mpanoratra sy rila.
sarotra tokoa ny mitahiry ny volo mamody na de efa amainina aza izy ireny satria tena mora lanyny bibikely tokoa. Isan'izany ny vomanga na batata sy ny saonjo na sahono isika. Anio dia iresaka fomba fitehirizana ny vomanga sy ny saonjo mba aharitra ny fandaharana amin'inona hoe ianao amin'ny fanodinana ireny ankiotrana ireny ho lasa koba. Ho fantarina ary hoe inavy ny fitaovana ilaina raha hanodina ny vomanga sy ny saonjo ho koba. Aza manafa fitaovana anana ny tokantrano rehetra izy reto. Voalohany a dia ny laona sy ny fanoto. Laona sy fanoto. Io no hitotoana ny anikiotrana. Ny talatalana fanahazana sy lafika plastika mainty kosa no fitaovana ilaina manaraka. Talatalana fanahazana sy lafika plastika mainty. Mety koa nefa ny sahafa voaharo tsara. Raha toa ka tsy misy a ireo lafika plastika mainty sy talatalana fanahazana ireo. Ary ny fahatelo a dia ny fanivanana. Vy izy io, vy misy makarakara madinika. Ary ny farany dia ny fitaovana hitehirizana ny koba. Ny tena tsara dia tsatokaty tavoangy misy sarony tsara na bokaly. Ireo zany ny fitaovana ilaina ahafahana manodina ny vomanga sy ny saonjo ho lasa koba ary ihany koa ahafahana mitahiry azy. Tsy sarotra ny mahazo koba ny vomanga sy saonjo fa ny fikirizany tsirairay no tena zava-dehibe. Averina kely a ilay fitaovana ilaina teo a: laona sy fanoto, talatalana fanahazana sy plastika mainty na ihany koa sahafa voaharo tsara. Eo ihany koa ilay fanivanana, izany hoe vy misy makarakara madinika ary ny fitaovana hitehirizana ny koba toy ny bokaly izany na tsatokaty tavoangy misy sarony tsara. Hotoizantsika manaraka ny fomba hikarakarana ny koba fa satria efa madiva ho tapitra ny minitra tokony arahana. Raha mahasoanao dia angony avetrany ary ireo fitaovana ireo dia ho fantatrintsika ny fomba hikarakarana ny vomanga sy ny saonjo ho lasa koba. Zohanitra no nanomana ny fandaharana asa sy tontolo iainana izay norenesinao teo ry lahy kosany teo amin'ny lafiny teknika. Novidiana atolotra anao itaom-pamaranana amakivakina ity tontolo andro ity ny Salamo 28:17. Manasanao hitoky amin'ny tenin'Andriamanitra manao hoe: fa hoaninao tokoa ny asan'ny tananao, sambatra sady ambinina ianao. Amen.
Tsara izy eo e.
Sahaoko eny antsa, misy ireo voninkazo maro be toy ireo.
awr
telefony
034 06 787 62,
033 07 160 70.
Diniona renamana izay sami manana nendrini satritsira nifiavini sami afakuani fisainani faniratsitu sadipi
WR manolotra hoanao feo ny fanantena.
Ry mpiaino malala, namanao andre mbovonjerinay avy any no mbola tonga mandombaravarana atao aminao amin'ity androany ity, miaraka amin'ny namana samma zay mikirakira ny vata marobokotra. Faly miarabanao zay ary misaotranao nampiatrandro. De amaky ny tenyandriamanitra sika nefa melony zany dia anondrika ny lohantsika mba angataka fanahiny anazava amintsika ny zavatra rehetra zay horesana amin'ity manaraka ity. Ray masina sy tsara indrindra any an-danitro, indre ny fahasoavanao sy ny famindramponao fa nomenao ity fotoany ity indray androany, azahoanay mba handinika ny teninao koa aoka mba ho vita fihavanana aminao zay mamelany alokay mamindra fo aminay no ny amin'nyranika izy ity, dia koseho ny lasanay rehetra ka tsy mifanaraka amin'ny sitraponao, ary sokafo kosa ny fo mampanahanay mba andraindray ny afatra avy aminao amin'ity androany ity ka ay ampiatra zany amin'ny fiainanay andavanandro. Akininay be dehibe eo ambany fahasoavanao ary fitantanany izao fotoana izao, fa tononona sy angatanany amin'ny anaran'i Kristy izany vavaka izany, amen. Andeha isika hiaraka nokatra ny baibolintsika ka hamaky izay voasoratra amin'ny boky ho an'ny Timoty, Timoty faharoa toko faharoa ny andininy fa telo amby roapolo. Timoty faharoa toko faharoa andininy fa telo amby roapolo zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: fa mandava ny fanontaniana adaladala tsy misy antony, satria fantatrao fa mahatonga ady izany. Anatra izay natao an'ity mpianatry Paoly ity zany, rehefa andray ny asa ny Timoty dia nomena azy ny fomba rehetra izay azahoany hiatrika ireo olon-dehibe rehetra ao anatin'ny fiangonana, ireo olona mety anahirana eo amin'ny fifandraisana aminy, dia mba ho tsotsotra ny fidirany antsehitra eo amin'nyfandraisan'ny asa. Dia anisany torohevitra nomeny Paoly azy ny fandavana ny fanontaniana adaladala tsy misy antony. Inona ireny dikan'izany hoe fanontaniana adaladala tsy misy antony zany? Isika dia miara-mahalala fa rehefa misy resaka anankiray ifanaovana olona anankiroa ka tsy de mahazo loatra ilay resaka ny olona anankiray, dia manjary mametrapetra-panontaniana zay matetika tsy misy ifandraisany akory amin'ilay resaka. Misy ihany koa nefa ny karazan'olona anankiray dia ilay mametraka fanontaniana satria misy zavatra tiany ho kianina, efa fantany ny loha hevitra resahana, fantany hoe momba ninona zany zavatra resahana zany, ary dia mitady fanontaniana zay maninkotra izy. Imbetsaka Jesosy ny fatratran'izany fanontaniana zany teo amin'ny fiainany, ary ny fariseo dia nanana fanontaniana be dehibe mihitsy mba azahoana mamandrika an'i Jesosy, ka ahitana hoe Jesosy dia manipaka ny fahamarinana. Misy ohatra betsaka hitantsika eo amin'ireo epistily soratan'i Matio, Marka, Lioka, Jaona dia ahitantsika n'izany daholy. Tantaran'i Kristy izay nanano sarotra mihitsy ao anatin'ny vanim-potoana izay andavan'i Jesosy azy. Raha manatanteraka asa tsara ny olona anankiray dia misy ihany koa ny karazan'olona tahaka izany izay te hamingana, ary tsy hoe mamingana any amin'ny takotakona na tsy hita maso, fa dia mamingana ankariary. Izay izany ilay sokajin'olona faharoa izay mety ho hitantsika mikasika ny hoe fanontaniana adaladala tsy misy antony io. Oka tsy adinoantsika fa ao anatin'ny fiarahamonina na ao anatin'ny fiangonana dia mbola misy ihany koa ilay mpametra mpanontaniana izay te hiseho ampahaibe maso fa mahay izy ary ambony noho ny rehetra izy, izany hoe manambony tena amin'ny alalan'ny fanontaniana apetraka, ka mila dera, mila andresy lahatra amin'ny alalana fanontaniana mba hahazo olona anaraka izay heviny. Zavatra misy daholo izany, ary indrindrindrindra amin'ireny fivoriana ireny no ahitana an'ireny karazana olona ireny. Eto ary dia nampitandriman'ny apôstôly Paoly fatratra mihitsy i Timoty mba handa ireny fanontaniana ireny. Mipetraka ary ny fanontaniana anankiray manao hoe ahoana ary ny fomba handavana ny atao hoe fanontaniana adaladala ka tsy misy antony, satria raha mpabe maso ianao eo anoloan'ny olona maro dia mety ho sahirana ihany hoe tsy andray an'izany fanontaniana izany a, na tsy mahalala izany zavatra izay anontaniana izany. Fa tahaka an'ireny famelabelara-kevitra izay atao, tahaka an'ireny fitoriana ny tenin'Andriamanitra na ankalamanjana izany na anatin'ny efitrano ka tsy toritenina atao fa fampianarana, dia aleo makasaina, aleo maka fotoana mba azahoana mamaly ny fanontaniana, satria indraindray mety ho everintsika ihany koa hoe adaladala ilay fanontaniana amin'ny voalohany, fa rehefa diniana sy alalinina amin'ny saina tony sy milamina dia hita fa fanontaniana tena manana antony ihany ny fanontaniana sasany amin'izy ireny. Noho izany dia ny mety indrindra ary fomba izay azo ialana sanatria tsy hoe ilay fomba fialan'ny Jiosy dia le miala moramora ka hoe avilivily ny resaka na hoe ame valiteny izay tsy mifanaraka amin'ilay fanontaniana mba hahatonga ny olona hifantoka indray amin'ny valiteny izay omenao, fomba izay tsy de tena mahomby loatra ny tahaka izay. Fa ny fomba mahomby sy tsara indrindra ao anatin'ny fandavana dia tsy misy afa-tsy ny hoe maka fotoana mba hamaliana azy. Dikan'izay maka fotoana mba hamaliana azy izay mantsy a, dia misy ny fotoana izay eritreretanao aloha, ary misy ny fotoana izay azahoanao mandinika tsara izay mety ho valiteny ho atolotrao fa tsy maimaika. Ny fombany Daniela ny tena tsara indrindra tao anatin'izay, ary efa fantatsika fa tamin'ny fotoanandrony dia nisy olana teo amin'ny Nebokadnezara nanofy izy, ary tamin'izay nofony izay a dia nampiantso ireo ombiasy sy ireo olona rehetra izay manam-pahaizana teo aminy izy mba hanazava ny nofy. Kanefa dia tsy nisy nahazava ireo olona ireo, ary dia nanapa-kevitra fa hoy ny mpanjaka hoe tsy maintsy ho foanana sy ho aringana ireo olo-kendry rehetra izay efa nalainy ireo. Ka izao ny teny ao amin'ny Daniela toko faharoa ary ny andininy fahadimy: dia namaly ny mpanjaka ka nanao tamin'ireny kaldeany ireny hoe efa ny lobava aho raha tsy ampahafantarinareo any nofo sy ny heviny dia ho tetitetehany ianareo ary ny tranonareo atao trano fivoahana. Ny fanontaniana izay mipetraka mantsy dia hoe anazava ny nofo ny mpanjaka, ary ny hanyteny izay nomeny mpanjaka dia hoe nanonofy aho ka mitebitebi tahalala ny nofy ny fanahiko. Gaga reo kaldianina hoe fa ambarao farafaratsiny ilay nofy mba ho ainay hoe inona ny mety hoheviny sy anazavana azy. Kanefa dia tsy nisy valiny izany avy amin'ny mpanjaka. Dia noheveriny reto olo-kendry kaldianina ireto sy ara-mianina fa teniteny foana ny an'ny mpanjaka, satria ahoana tokoa moa ny anazavana zavatra izay tsy ambara? Eo no miditra antsehitr'Andriamanitra, ary napiditra ny Daniela mba ho fitaovana mahomby hanazava amin'ny mpanjaka ny zavatra izay mampitebiteby azy, satria izany nofo izany dia tsy hoe nofinofy izay sendrasendra tonga fa nofy izay manana ny heviny. Ka rehefa tonga ary Daniela nampidirina tao amin'ny mpanjaka tao amin'ny Nebukadnezara, dia izao no vaky ny teny ao amin'ny Daniela toko faharoa io atombontsika amin'ny 13 izany: ary navoaka ny didina mpamono ny olo-kendry ary Daniela sy ny namany koa mba notadiaviny ho vonoina. Dia novaliany Daniela tamin'ny fanahy sy ny fahendrena ary ioka lehibe ny mpiambona ny mpanjaka izay nivoaka hamono ny olo-kendriny Babilônina. Eny, namaly izy ka nanao tamin'ny arioka lehibe voatendry ny mpanjaka hoe nahoana ny demafy toy izany ny teny avy amin'ny mpanjaka. Dia nambara ny arioka tamin'ny Daniela ilay teny. Dia niditra Daniela ka nangataka tamin'ny mpanjaka anome andro azy, dia ho lazainy amin'ny mpanjaka ny hevitry ny nofy. Io izany ilay fomba tsara indrindra resantsika, dia hoe nangataka andro mba andiniana ny hevitry ny zavatra zay nantanin'ny mpanjaka. Ary Daniela nody tany an-tranony amin'ny 17:10 ka nanambara ilay teny tamin'ny Anania sy Mishaela ary azaria namany mba hangatahany ireo famindrapo amin'andriamanitry ny lanitra ny amin'izany zava-miafiny izany, mba tsy haringany Daniela sy ny namany mba amin'ny olo-kendriny Babilônina rehetra. Izay fangatahampotoana izay dia tsy hoe janona fotsiny amin'izao anao mandritra izay fotoana izay, fa kosa mangataka amin'andriamanitra ny fahazavan-tsaina, mangataka amin'ny fanahin'Andriamanitra mba hanomenao ny hevitra izay hialana, satria raha sendra ny fakampanahy, raha sendra ny zavadratsy, dia Andriamanitra ihany ny manomenao ny varavarana rehetra izay hatafavoahana amin'izany. Amin'ity androany ity ary teny malala dia tsy ho ahantsika ny lesona sarobidy amin'izany izany fihetsika izay nataony Daniela izany, ka mba ho fihetsika ho antsika tsirairay avy raha sendra ny fanontaniana adaladala isika, raha sendra fanontaniana sarobaliana, raha sendra ny fanontaniana sarotra hialana. Ary fantatsika fa na aningotra antsika izany na tsy maningotra antsika dia izao tsy maintsy mila valiny, satria izany mazanak'Andriamanitra antsika manana valim-panontaniana rehetra izay apetraka amintsika. Dia avy aloha Andriamanitra no hamaly. An'Andriamanitra ny ady fa tsy atsika, itsika kosa angina. An'Andriamanitra ny valiteny rehetra, an'Andriamanitra ny manana ny fahazavan-tsaina sy ny fahendrena rehetra afaka hamaly ireny fanontaniana daladala ireny. Fa isika kosa dia miala mba tsisy ny ady, ady izay tsy tokony ho ataony mpanompon'Andriamanitra, satria izany voalaza indrindra eo amin'ny Timoty faharoa toko faharoa 15:20: ary tsy mety raha miady ny mpanompon'ny tompo, fa ho malemy fanahy amin'ny olona rehetra, mahay mampianatra, mahalefitra. Ry mpiainy malala, mazava izany teny izany ho antsika tsirairay avy. Raha sendra nisy fanirina tany am-pontsika tany mba hiady na amin'ny fomba inona na amin'ny fomba inona, dia izao oka isika hiala izany ady izany. Fa avelao Andriamanitra nipetraka amin'ny toerantsika ka hamaly ny zavatra rehetra araka ny sitrapony sy ny fahendreny. Amin'izany teny izany ireny no ifanaovantsika veloma amin'ity androany ity, ary manao fahafantanana anao ihany koa namanao Andriambavonjerinay vao amin'ny fotoana manaraka. Veloma tompoko.
ny ambaza dora
fahasalamako
harena ny fahasalamako
araka izany feonkira famantarana izany dia harena ny fahasalamako ny fandaharana orenesinao izao eto amin'ny AWR feon'ny fanantenana ny irariana de mba hasoanao sy ny ankonanao fenoana izany. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia betsaka ny aretina. Koa andeha isika hivavaka satria ao amin'ny Kristy irery ihany no fanantenana sy fanasitranana. Hivavaka isika.
Miantso anao indray izahay ankehitriny irelay mpitsabo ambony sy mahay indrindra ilay efa naresiny fahafatesana ka ametrahanay fanantenana. Ianao Kristy o no hitalahonay fanasitranana ho an'ny nofinay. Amin'izao ora sy fotoana iantsona ianao izao dia mety aiza ho tsapan'ireo rehetra miady amin'ny aretina maro isan-karazany naiza naiza misy azy ireo ankehitriny ny tananao mpanasitra na nasitrana azy ireo. Mankasitraka fa miaino anay ianao amin'ny anara maherin'i Kristy no anaovana izany vavaka izany. Amen.
De mirary soso fahasalamana ho anao. Ino ny tia mampitomany? Dray. Ary ho ay sesany rikaby to tena manao zay mety iry a.
De tsy ho azo ny riko an-tsaina am'izao poziko zao ve hoe andeha ho any amin'ny
oka fa fantatro e eo na milidy be lamody sy e
etre ino no zao bavy ny riko fa aza mitrahana anarana ohatra zany ko sy
ka tsy raha mahita koza ve zany teniko zany miavaka mihitsy kala lidy raha samy tovavy ety an-tanàna ka raha ino ve no vadiny se tsy olany hividianana lamody ny vidin'ombo ray amin'ny mariazinareo
mangino ndriko ry perla ny vady any jerijery fa tsy hoe anao vorokitsay akory sanatry nga raha hoe aty ambany vohatra de tsy anao zay mba metimety kosa ka
eno a e za ve moa aninona fa tokony sy ananazy ihany iko rehefa ino marevaka be iny ty sy zay ve moa anda
tsoforano a tsy ahita angano rybavy a ino ohatra ny andrindrininy foko fa aza raha malahilo e ary alio alohandi
tsofoko ranse dri fa iny ty mampitomany asery giaby a fa tsy ho aviny eo na tamin'ny kalalidy angamo sa ny sarahany kialalidy sady tisy e
mafy kiry perla
ehe raha ray veny tsy ti tsy hitodikoa batavy e lehilahy ny tena fa maherezy ry kiala vorona sy ribertiny na mbola eo mamome toky
tsy azo ndriko
vahoany
tsy misaraka zany zay silidika
ha koinona ny mampitomany
tsy haiko ah fa ohatra ny tsy zakako angamba ny fofonakanjo ny lidy fa tsy mijanona ny evona sy latsa da ny maso a raha voamanaka ke azy tsy misy mitomany zany orobavy a
ka tsy zakanse zany ny raha manitra be any lidy be lamoadiko inona ndray
tsy aiko e tena tsy aiko zay ary voatera ny fandao tsy fidiny fa nirotsaka daholo ny ranomasoko meno mosara kely zay a ay tamin'iny mosara iny koa ny vomaika ny misy an'le fofona
de ahoana
tsy tanako tsony ny ranondeloko afa baraka arybavy a ny fanao velomaingana fa nga misy fiarahana vanina tio e
tsy mieloza fa lalina n'ilay zany fahavoazana se zany
lalina mihitsy tsy hoa
de ahoana zany no ataonareo
ndrivatry
nahalalako an'lidy mantsy de tsy adiny mihitsy mividy raha manitra rehefa miakatra ny endreny vohatra any izy de ho alany setsy anao raha manitra zany lidy
fa inona koa nefa nahazo atapoko ty o e hatr'izay hatr'izay tsisy an'izany mievonevona kely fotsiny rehefa misy fofona mahery zao ty manjary ny potsaka daholo na ranondelo na ranomaso nkaka ny olona mihitsy ateny an-dalana fandriko ve ahony mba atoro ivaaola naribavy a
ee andany se maka any amin'ny dokotera fa izy mahalala ny vaaolana amin'io so lazainy se ampisaraka anareo silidy ndray aka anahiranako
de mety ampisaraka anay silidy ve ty mahazo aty e
andana aloha mamonjy andradoko de ho fantatreo e
soanitra no namorona ny tantara zay narahanao teo nandrinesanao mpanoratra sy rila
rehefa misy manina na matsiaro ony de mihevina matetika ny olona anankiray fitentsika malagasy zay raha vao misy mihevina de efa mamaly ny hafa hoe veloma zay manina e ao kosa ny mamaly hoe velona e ndray mandeha mihevina aloha tsy maninona e fa rehefa matetitetika izay le fihevonana de mivadika hoe voan'ny sery ny olona anankiray na koa hoe voan'ny gripa indraindray anefa sady tsy voan'ny sery no tsy voan'ny gripa fa tratr'ilay antsoina hoe alergie izy raha dika amin'ny teny malalaka de hoe tsy fahazakana zavatra aleo fantarina teo amin'ny fanadidinana tao ny rahana tamin'ny namana rilahary ny tena tao hoe alergie
atao anatin'ny fandaharana harinan'ny fahasalamako an-trany ianao ny vahin'ny fandaharana dia ny dokotera jacques rasolofoarjaona miarabanao dokotera dia miarabanao miaino izao fandaharana izao ihany koa iaraha-malala dokotera fa maro ny aretina mitranga fa ny tiana ho resahana nio dia mahakasika ny alergia inona dokotera no atao hoe alergia
ny atao hoe alergia raha safaina amin'ny fomba tsotra de tsotra azahoan'ny be siny maro azy a dia fikorontanana misy eo amin'ny vatan'olombelona vokatry ny fifampikasoany amin'ny manodidina azy ka miteraka fitranganjavatra zay mety manorosory a na mampangidihidy a na manaintaina zany zavatra zany
fikorontanany vatan'ny olombelona noho ny fifampikasoany amin'ny zavatra manodidina azy ahoana zany dokotera no fisehoan'ny alergia raha zany
maro de maro a ny fomba mety ho fisehoan'io alergia io a eo amin'ny vatan'ny olombelona arakaraka ny antony mety ahatonga azy fantatsika matetika angamba de ny alergia avy amin'ny sakafo zany hoe rehefa mihinana sakafo tsy zaka ny vatan'olombelona iray a de mety angidihidy a na mety voahana tandimerina na mety valana ihany koa na mety hoe somary mangamangana ny vatany ray manontolo misy koa ny alergia avy amin'ny fampikasoana ohatra hoe manao zavatra fitafiana tsy zakany a ny olona iray a na mifampikasoka amina fingotra mifampikasoka amina zavatra tsy mahazatra azy a ny odiny a de mety hoe angidihidy a na mamorifotra misy tondomerina na mena na somary mihitsy mirotsondrotsina be deaibe misy koa ny sasany a miseho amin'ny alalan'ny fitaovam-pisefoana misy a olona sasany a tsy mahazaka fofona manitra na fofona tsy mahazatra enina de fofomboninkazo azy a de mety hoe mihevona izy a na mety ho sempotra na mety ho sempotsempotra ihany fa tsy tena sempotra na mety ho somary sahirakirana amin'ny fomba fiaina
ia rentsika teo no fiseho an'ny alergia miseho amin'ny fomba samihafa fantatsika ihany ko a ny mety azahoana azy de ho no a dokotera mety misy fomba hisorohana ny alergia ve tompoko
ia matetika aloha zany a ny fitrangan'ny alergia voalohany de matetika zavatra tsy ampoizina ireo olona zay manao alergia nefany a defa mahafantatra fa misy karazanjavatra na karazana sakafo na karazana toerana zay mampoitra anio alergiana tsy fahazakana ny manodidina azy io ny zavatra tokony atao voalohany indrindra zany dia ny tsy fifampikasoana na tsy fifampifaneraserana na tsy fidirana amin'ireny toerana tsy azakana andreny zavatra mahatonga ny alergia ireny a misy karazana sakafo ohatra zay tsy zakanao ohatra hoe trondro na patsa na misy karazana voamaina hafa koa de ny tsy fihinanana azy a misy koa ny olona zay tsy mahay a mifampikasoka amina fingotra na karazana fitafiana zay tsy zakany a de miezaka ny tsy manao an'izany zavatra izany
ia isika mongo olombelona dokotera, na eo ary ny fitandremana dia tsy ampozina mety ho tratra ity aretina alerzia ity ihany. Inona no tokony atao na ny azo atao tompoko?
Ia, marina dia ny amboalohany fa tsy azo mahivanina mihitsy a ny alerzia, ary ny alerzia dia mahafaty. Misy kosa nefa karazana alerzia zany a zay a matetika fa mahazatra an'ilay olona satria mitranga matetika amin'ny fiainany a, dia matetika afakafaka ho azy eny ihany. Sainga raha vao manomboka manempotra, vao manomboka somary mahafanina, mahatsembotra atsy a, dia tsy maintsy a mankeny amin'ny toeram-pitsaboana aingana dia aingana ilay olona na entin'ny mpiaramonina mankeny. Zany hoe vao manomboka hafahafa ilay olona, vao manomboka tsapany fa somary sempotsempotra izy a na mangidihidy izy a, dia tsara indray dia manantona fiatrany a ny mpitsabo a na ny toeram-pitsaboana fa tsy manandrakandrana zay torohevitra omeny'ny hafatra satria sao dia tara loatra ka mety hahafaty.
Trangan-javatra mety misy dokotera hoe mangididy ny tenan'la olona de hoe hosoro vinaigra io, azo atao ve zany zay?
Misy karazana alerzia zany mety hoe ho afak'izay a, saingy tsy de fantatra mialoha hoe inona no mety ho afak'izay a. Mety ho avy amin'ny sakafo angamba na avy amin'ny hoe fampikasoana amin'ny zavatra tsy zaka, fa ny tsara indrindra dia ny manantona dokotera ihany satria araka ny lazaintsika teo aloha matetika izy ireny a manempotra, ary matetika koa misy karazana alerzia izay mampidina aingana diaingana ny tosidra ary dia mahafaty ihany koa, ka ny tsara indrindra dia ny manantona toeram-pitsaboana aingana diaingana faran'izay aingana.
Mazavy izay. Amaraparana ny resadresaka ary tsika dokotera, inona no afatra azona omena ireo olona tratra amin'ny alerzia? Eny, na ireo tsy tratra ihany koa aza?
Misy zany a afatra azomena tokoa, zany hoe tsy anamaivana na oviana na oviana an'ireny alerzia ireny. Manaraka an'izany a dia tsara koa ny mampafantatra ny olona fa maro de maro koa ny fanafody a miteraka alerzia, ary de tena miteratoza mety hahafaty koa ireny zavatra ireny, ka miezaka zany a isika izay manana alerzia mampafantatra mialoha ny dokotera mitsabo a an'ireny fanafody tsy zaka ireny. Miezaka ihany koa ny tsy manandrana na ny misetra ireny tranganjavatra efa niteraka alerzia teo amin'ny fiainany ireny a, sao dia matimaty foana amin'ny tsy fitandremana na ny ataontsika hoe ditra ihany koa ngamba zany. Ka ny afatra ngamba de hoe tsy tokony mahifanina mihitsy ny alerzia, ary tokony hafantatra tsirairay daholo zany sika rehetra fa zao ny zavatra saka, zao ny zavatra tsy saka. Ny tsara ho fantarina koa zany fa ny zavatra mahaalerzika anao de matetika entina mandramaty ny zavatra iny a, ka oka tsy eritreritrsika hoe dimy taona na folo taona taloha ianao na zaka trondro de mbola hoe mety tsy azaka intsona teo ireny fa entina mandramaty matetika ireny zavatra tsy zaka ireny, ka tsy tokony anaovana kitoto mihitsiny.
Mankasitraka indrindra dokotera.
Fikorontanana eo amin'ny vatan'ny olombelona, vokatry ny fifampikasoany amin'ny zavatra manodidina hoy dokotera teo ny atao hoe alerzia. Maromaro zany ireo zavatra izay manitsika ity alerzia ity a. Tsara ny manamarika fa tsy voatery hitovy daholo ny fitrangan'ny alerzia eo amin'ny tsirairay, noho izany a dia mila mitandrina tsara raha voatratra ity alerzia ity. Tsy azo tsinitsiniavina mihitsy izany ity alerzia ity satria mety hitarika hatramin'ny fahafatesana tampoka mihitsy. Ko aza misalasala mihitsy izany manantona tobim-pahasalamana raha misy mampanahy eo amin'ny vatana. Tsara koa ny mitandrina dia ny meloa e. Raha tsy fahazakana eo amin'ny lafi ny ara-tsakafo ny mahazo anao dia aleo tsy mihinana ireo sakafo mampetsika azy. Raha tsy fahazakana avy amin'ny vovoka kosa dia tsara raha fafana tsara isan'andro ny eo an-tokantranoao, ny vovoka eny amin'ny fanaka rehetra eny, ny tranokala, rehefa mety ho vovoka hipetrapetraka hitarika ilay tsy fahazakana ilay alerzia izany dia aleo fafana tsara avokoa mba hisorohana ny alerzia. Eo ihany koa ireo tsy mahazaka ireny volombiby ireny dia aleo tsy miompo biby ao an-trano mihitsy raha misy manana alerzia mba tsy ombon'ilay tsy fahazakana. Tsara raha atampiandro matetika ny kidoro. Tsara ihany koa raha soloina isan-kerinandro a ny lambam-baravarana na andridao isika sy ny lambam-pandriana. Izana mba hifamezivezy tsara ny rivotra ao an-tokantranao indrindra rehefa mafana ny andro, dia indrindra indrindra koa ao amin'ny hevitra fatoriana. Ny hevitra fatoriana izany tena kolokoloina tsara mihitsy a ho an'ny olona izay manana ity alerzia ity. Fahavarana kely fotsiny dia efa ampisoroana ny alerzia. Isaorana indrindra dokotera Jacques Rasloufort Zone nizara izay mahasoa an'ny malagasy rehetra. Misaotranao indrindra ihany koa tsy nahafo niaraka tamin'ny feon'ny fanantenana. Zohanitra sy Rilano ny farimbona nahatotosan'ny fandaharana renan'ny fahasalamako, ifampaherezana amin'izao fiainana izao sy fanaovana mandra-pitafa dia atolotra anao ny tenin'ny soratra masina ao amin'ny Salamo 37:17-20. Manao hoe: mitaraina amin'ny marina ary miaino azy Jehovah ka mamonjy azy amin'ny fahoriany rehetra. Akaikin'izay manana fo mangorakoraka Jehovah ary mamonjy izay torotoro fanahy. Maro ny fahorian'ny marina, nefa Jehovah manafaka azy amin'izany rehetra izany. Fa Jehovah manavitra ny fanahy amin'ny mpanompony ka tsy mba hisy hoelona izay rehetra mialoka aminy. Hotahian'Andriamanitra ny isika rehetra.
Lay feon'ny fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany.
Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana.
Miaraba sady manasanao hanao ny fandalinana ny bokyn'ny Salamo ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Ny lohateny hodinintsika inio dia manao hoe: tsy mihetsika tahaka ny tendrombohitra Siona. Inona no sary any ahoana ireo izay mahatoky an'i Jehovah? Ao amin'ny Salamo 57:1-2. Andehovaka itsika ireo andinin'ireo. Salamo 57:1-2. Izay mahatoky an'i Jehovah dia tahaka ny tendrombohitra Siona, izay tsy mihetsika fa mitoetra mandrakizay. Tahaka ny tendrombohitra manodidina an'i Jerosalema no hanodidina an'i Jehovah ny olony hatramin'izao ka ho mandrakizay. Ampitaino amin'ny tendrombohitra Siona ireo izay mahatoky an'i Jehovah, izay tandindon'ny hery sy ny fiorenana mafy. Ny fahitan'ireo tendrombohitra avo manodidina ny tanànan'i Jerosalema no nanentana ny mpanao salamo hiaiky ny mahazo antoka ny fiarovan'Andriamanitra. Miteraka fitokiana lalina ny fijoroan'ny tendrombohitra iorenan'i Jerosalema, fa tsy tahaka ireo tendrombohitra eo ambany fanapahan'ny ratsy fanahy izay mifindra ho ao anatin'ny ranomasina. Vo maika mihamafy ny fitokiana ny fiarovan'Andriamanitra eo amin'ny toejavatra mahory izay to andresen'ny ratsy matetika. Kanefa na dia onivon'izany faratsiany izany aza, dia azo nyvoaka an'Andriamanitra ataony manantena. Na izany aza, inona ny fakapanahy mihatra amin'ny marina ary inona ny lesona azontsika tsoahana avy amin'izany? Andeovaka itsika ny Salamo 57:3-5. Salamo 57:3-5. Fa tsy hitoetra eo amin'ny anjaran'ny marina ny tempanjakan'ny ratsy fanahy, fa andrao ny marina nindritra ny tanany anendry zava-dratsy. Jehovah manaova soa amin'ny tsara sy ny mahitsy fo. Fa izay mivily ho amin'ny sakilidalana mivilivily dia horohan'i Jehovah miaraka amin'ny mpanao ratsy any e. Fiadanana ny ho amin'ny Israely. Mety akivy ny zanak'Andriamanitra ny fahombiazan'ny ratsy fanahy, ary mety hatonga azy alaim-panahy anaraka ny lalan'izy ireo. Tsy miaro ireo izay manalavitra an'Andriamanitra ny tendrombohitra mafy orin'ny Siona. Mbola manana fahalalana ny olona anenjitra ny tanany anendry zava-dratsy sy ivily ho amin'ny sakelidalana ny vilivily. Marina ny fitondran'Andriamanitra, ary tsara ireo izay mitoetra ao amin'ny fikomiana miaraka amin'ireo mpanota hafa tsy mibebaka izy. Antsona ny vahoaka an'Andriamanitra hijoro tsara ny finoana sy atoky an'i Jehovah tahaka ny mahafilofana tsy mihetsika ho azy ireo ny tendrombohitra Siona. Izany hoe, na dia tsy takatsika aza ny zava-miseho, dia mbola azontsika tao an-trano ny mahatoky ny fahatsaran'Andriamanitra. Izao ny soratan'ilay mpanoratra kristiana Ellen White: ny amin'ny tokony hatoky itsika ny tenin'Andriamanitra. Boky Dia ho eo amin'ny Kristy 20:21. Hoy izy: ny nidiran'ny fahotana tamin'izao tontolo izao natongavan'i Kristy ho nofo ny fiterahambaovao, ny fitsanganana amin'ny maty ary ny zavatra maro hafa koa aseho amin'ny baiboly dia zava-miafina lalina loatra ka tsy takatra ny sain'ny olombelona ho azavaina na hoe ho fantatra tanteraka marina akory aza. Nefa tsy misy antony tokony hisalasalantsika ny amin'ny tenin'Andriamanitra satria tsy mahafantatra ny zava-miafina ao amin'ny fitondrana isika. Misy zava-mahagaga tsy takatra ny saintsika eny rehetra eny ka dia tokony ho gaga ve isika raha mahita fa amin'ny zava-panahy koa dia misy zava-miafina izay tsy antsika fantarina velively? Ny fahalemena sy ny fahatereny sain'olombelona no ny saizana izany. Andriamanitra efa nanome antsika pirofo ampy eo amin'ny baiboly ny amin'ny mahavy amin'andriamanitra azy ka sy tokony hisalasala ny amin'ny tenin'andriamanitra isika satria tsy fantatsika ny zava-miafina rehetra ao amin'ny fitondrany. Arak'izany dia ny fahatokiana no taranja lehibe tokony ianaran'ny olon'andriamanitra. Farana ny fianarantsika, saotra noho ny faharetanao, mbola manasanao naraka ny toyny ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.